I'm not the president. I'm not some shepherd. I'm just a storyteller, man. That's all I am.
Fabulator, 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 fabulator.
Zdravo, bomo prijazno rekli na začetku, zato da bo imela današnja zadeva rep in glavo in da nam ne pobegne izpod nadzora. Ne vemo, kako je z vami, ampak avtorica dotične rubrike si je v osnovni šoli veliko dala opraviti z logičnimi nalogami in domislicami o lažnivih oprodah, resnicoljubnih vitezih in tistih, ki malo lažejo, malo pa govorijo resnico. S podobnimi domislicami sta si čas skrajšala že Platon in Sokrat. Na veliko pa so o paradoksu lažnivca razpravljali srednjeveški logiki. Zaradi paradoksa o Bogu in skali, se veste, če je Bog vsemogočen, lahko ustvari skalo, ki je nihče ne more dvigniti, če pa ne more dvigniti skale, ki jo je ustvaril, ni vsemogočen. So si v lase skakali verniki in neverniki, dolge razprave so bile in se še vedno tu pa tam razunamejo o pivu, o tem, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Stvar je torej smrtno resna. Dame in gospodje, predstavljamo vam paradoks. Ostali bomo še malo pri kokoših in jajcih, oziroma pri ponavljajočem paradoksu. Ponavljanje gre v primeru omenjene perjadi v obe smeri v neskončnost. Enako zabaven pa je tako imenovani izmenični paradoks, ki ga vizualno ponazarja vsem nam poznana risba rišoče roke Morica Ešerja. Na ravni besed pa ga lepo prikaže Alica iz Čudežne dežele.
Sanjam o rdečem kralju, a on spi in sanja o meni, ki sanjam o njem, ki sanja o meni, ki sanjam o njem, ki sanja o meni. Ojoj, to gre v neskončnost.
Alica v Čudežni deželi se čudi vsem stvarem svojo ne še odraslo logiko. Z njo in ob njej se zabavata Lewis Carroll in Špela, ter se strinjata, da jo bosta v marcu povabila z vsem bizarnim in matematičnim ozadjem vred na enomesečno gostovanje v Fabulator. Filozof Bertrand Russell pa k Aličinemu čudenju neskončnih dvojnih sanj resnobno pristavlja. Dvojne sanje vodijo v globoka filozofska vprašanja. Če jih ne bi podali v humoristični obliki, bi se nam zdele preboleče. To vrstni paradoksi lahko, dokler do njih ohranjamo odnos, enak odnosu ljubiteljskega reševalca križank do velike poletne križanke, in se jih ne lotevamo preveč filozofsko, opravljajo vlogo prijetnega razvedrila. Ali pa ponazoritve, kakšne na primer matematične trditve. Izumitelj Edwin F. Bechenbach je nekega dne odločno vzkliknil: vsako naravno število je zanimivo. In v svojem članku za resno revijo American Mathematical Monthly ponazoril tole trditev z naslednjim paradoksom.
Nekateri ljudje so zanimivi, nekateri so dolgočasni. Nogometaš pove, jaz sem najboljši ameriški nogometaš. Glasbenik se pohvali, na kitaro znam igrati s prsti na nogah. Puščova mora ob tem priznati, da prav ničesar ne zna. Tako lahko napravimo dva seznama. Seznam vseh dolgočasnih ljudi in seznam vseh zanimivih ljudi. Nekje na seznamu dolgočasnežev je najbolj dolgočasen človek na svetu. Prav zato postane zelo zanimiv. In tako moramo največjega dolgočasneža prestaviti na drugi seznam, torej na seznam zanimivežev. Ampak zdaj nekdo drug na seznamu dolgočasnežev postane najbolj dolgočasen človek in zato zelo zanimiv. Torej ga moramo spet prestaviti na seznam zanimivežev. Če sledimo temu procesu, bodo na koncu vsi zanimivi.
Ja, marsikaj bi lahko očitali temu dokazu zanimivosti naravnih števil. Predvsem koncept zanimivosti. Če so vsi ljudje, ali pa naravna števila, ali pa rastline, ali pa kuharski recepti, zanimivi, ali ima pridevnik zanimiv sploh še kakšen pomen? Fabulatorju se zdi tudi Zenov paradoks, sicer zelo zanimiv, a spet ne toliko, da bi mu na tem mestu posvetil kaj več pozornosti. Poleg tega ga, tako verjamemo, vsi prav dobro poznate. Ne gre pa ga preizkušati doma, ugotavlja tale udobno zavaljeni Budaboy.
The Further Adventures of Budaboy in Zeno's Paradox, or Rock Me, All Night Long. When last we left our hero, Budaboy, a hefty boulder was hurtling down from the heavens, straight at his head. But our hero had no fear, for he knew, according to Zeno's Paradox, that before the big rock could reach him, first it would need to fall half the distance. But before that, it would have to fall half that half. And half of that half before that, and so on, etc., ad infinitum. Why, that nasty stone would never reach him.
Me so happy.
Unfortunately, Budaboy had wrongly assumed that the sum of infinite lengths of distance would also be infinite. However, as we all know, if you add 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16, dot, 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 they will eventually total 1. Join our math-challenged hero next week for Budaboy and Schrodinger's Cat, or Dead Kitty.
Medtem, ko mi razmišljamo o kokoših, dolgočasnežih in želvah, pa Stephen Hawking razmišlja o črni luknji. In to tako na glas in tako prepričljivo, da je njegovo teorijo slišal cel svet. Se veste, kar pride v bližino črne luknje, zavedno izgine. Izgine? No, izhlapi pa lahko tudi črna luknja. Potem pa se postavi vprašanje, ali potem dokončno izginejo tudi vse informacije, ki so se izgubile v njej? S tem naj se in so seveda že ukvarjali Nobelovci. Hawking je, zato ga na tem mestu pravzaprav omenjamo, sam proizvedel eno zabavno razlago svojega informacijskega paradoksa. Bog ne le da kocka, ampak vrže kocko včasih tudi tja, kjer je ne more pogledati. V črno luknjo, namreč. Konec današnjega fabulatorja ne bo prav nič paradoksalen. Lepo vam bomo pokazali jezik in obrnili hrbet. Vi pa veselo padajte v takšne in drugačne luknje.
I'm not the president. Not some shepherd. I'm just a storyteller, man. That's all I am.
Fabulator.